galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maalin Isniin ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dhulgariir ka dhacay dalka Turkiga oo boqolaal qof ay ku dhinteen. Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan waraysiyo ku saabsan dagaallo maanta ka dhacay magaalada Laascaanood.
Waxaana soo gaaray dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 40 ah. Welina heegikiin ku jirnaa shaqaynaynaa, dhaawacna weli iska soo daba dhacaya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii eleyska v o a oo ku saabsan qorshaha dowladda Mareykanku dhowaan soo saaray oo ku saabsan dadka doonaya in ay dib u dejin ka helaan waddankan.
Barnaamijkan muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer, islamarkaana Maraykanka dib u dejinta ka helay, in dadka Maraykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan, islamarkaana dadkaasi ay ka faa'iidaystaan fursadda.
Warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaad idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Iska hor imaadyo hubaysan ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo xoogaga deegaanka. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen kooxo ay soo abaabuleen qaar ka mid ah odayaasha ku shiraya magaalada Laascaanood. Sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar lagu soo qaaday magaalada Laascaanood. Mas-uuliyiinta isbitaalka Laascaanood ayaa u sheegay v o a in ay iska hor imaadkan ku dhinteen 13 qof ilaa haatan, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay jiraan dhaawacyo. Iska hor imaadyadan ayaa yimid iyada oo maalmahan oo magaalada Laascaanood kulan uga socday odayaasha dhaqanka deegaanka, kuwaas oo ugu baaqay ciidamada Somaliland inay ka baxaan deegaankooda, sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Haya isagu hore waxa uu sheegay in aan ciidamada laga saaraynin gobolka. Odayaasha ayaa maanta waxay soo saareen go'aanno ay ka mid ahaayeen in deegaanada s s c Khatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo, sida lagu sheegay qoraalkaasi. Dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitud ayaa subaxnimadii hore ee Isniinta waxa uu ku dilay in ka badan 1,300 oo qof dalka Turkiga iyo waqooyiga Suuriya, waxaana la bilaabay baadi goob loogu jiro dadka badbaaday kana badbaaday ee burburka dhismayaasha hoostooda ku jira. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in Turkiga ay ku dhinteen ugu yaraan 912 qof, iyada oo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 5,400 oo qof. Waxaana uu sheegay inaanu saadaalin karin inta ay la eg tahay tiradaasi oo ay kor u kici doonto iyadoo ay socdaan dadaalada baadi goobka iyo samata bixinta, iyo in ugu yaraan 2,800 oo dhismo ay halkaasi ku dumeen. Saraakiisha caafimaadka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 3,620 qof ay ku dhinteen deegaanada ee dowladdu gacanta ku hayso, halka shaqaalaha gurmadkana ay sheegeen inay ugu yaraan 100 kale ku dhaawacmeen deegaanada ay fallaagadu maamulaan. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 1,000 qof ayaa ku dhimatay dhulgariir xoog leh oo lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta rektarka ee dhulgariirka lagu cabiro maanta koonfurta iyo bartamaha dalka Turkiga iyo sidoo kale waqooyiga dalka Syria. Dowladda Turkiga ayaa waxay codsatay gurmad caalami ah, waxaana shaashadaha caalamka laga arkayay boqolaal dhismayaal ah oo dumay. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa shir jaraa'id waxa uu ku sheegay in ugu yaraan 912 qof ay ku dhinteen Turkiga keliya, ayna ku dhaawacmeen 5400 oo qof. Wakaaladaha wararkuna waxa ay tabinayaan in dalka Syria ay dowladdu ka taliso qaybta ay dowladda ka taliso in ay ku dhinteen 362 qof. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 2800 oo dhisme ay burbureen. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu la hadlay cawaale Axmed Darfac iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo labaduba ku sugan gobolka la yiraahdo Gaziantep ee dhulgariirka sida weyn ugu dhuftay, waxaana ugu horreyn hadalka ku horreeya cawaale Darfac.
Xilli ay ku beegmayd saacaddu abaara 4 habeenimo, annagoo hurudna ayaa waxaa dhacay dhulgariir aad iyo aad weyn oo Turkiga, Suuriya, Ciraaq ilaa iyo Lubnaan laga dareemay ayaa dhacay xalay hore. Marka musiibadaasaa dhacday dhulgariirkana,
marka waqtigu xilli may ahayd, goormay ahayd?
Waxaan ku qiyaasayaa maadaamaan husa ka kacay 4 habeenimo, baan ku qiyaasayaa.
Marka sideed ku ogaateen in waxa dhacay ay dhulgariir ahaayeen, maxaad dareenteen?
Wallaahi dee mar qurunba xaaladdu ay cakirmatay, oo qaylo iyo oohin iyo dad yaacaya iyo gurigii aad moodo mataqaana gebigiisaba in sidaa jiman ay u ruxayaan oo aad iyo aad u ruxmaday, iyo qayladii dadka iyo dumar iyo caruur oo iyo baa ku kacnay. Markaa qof kasta waa halkii uu miciinbidi karayay ayuu carara u booday.
Adigu magaaladeed degan tahay?
Walaalo, anigu waxaan deganay magaalo la yidhaahdo Gaziantep oo ku taalla koonfurta dalka Turkiga oo xuduud la leh dalalka Ciraaq iyo Suuriya u dhow.
Marka khasaaraha dhulgariirkaasi xoogan iyo dhulgariir kale oo isna maanta dhacay ma la og yahay?
Walaalo, weli lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay musiibooyinkan dhulgariirka ah. Weli dowladdu may soo saarin number exactly oo lagu tusaale qaadan karayo, laakiin waxa weeyaan waxaa la sheegaya maqaadugu 300 qof sare ku dhow ayaa ku dhimatay inta la sheegayo.
Waxaad iga warantaa dhulgariirkii xalay iyo midkii maantaba, saameynta uu idinku yeeshay dadkiina jooga goobtan ay wax ka dhaceen?
Wallaahi walaalkayow, dee markii aan ka soo baxnay sidii xalay todaan 4 habeenoo guryahay uga soo baxnay, ayaana weli dabadda u tuman nahay. Dabadda laftigeeda waxaa nagu haya iyadana mashuulad kale oo roob baa jira, baras baa jira, dabayl baa jirta. Qof kastaana wuxuu kamaanaasoo gaarsaaman, qof kastaama wixii yaraa ku hurday, dharki yaraa ku hurday buu dabadda ugula soo cararay. Dadka qaarkood kaba ma haystaan dhaxan baana jirta iyo baras aad u daran. Gurihiina lagu noqon kari maayo, oo waxaa la yidhi gurihii ha ku noqonina, oo laguma noqon karay gurihiina, lama geli karay, cabsi baa jirta. Marka musiibadaasaa walaal jirta.
Dhismayaashii ka waran iyaga laftigooda?
Wallahi dhismayaashii waxa weeyaan dhismayaashii qadiimiga ahaa ee magaalada downtownku, waxa weeye burbur aad iyo aad iyo u ba'an baa ka jira. Laakiin guryahan kale caadigan ee dhowaan la dhisay ama dhismayaashan cusub dowladdu ay ku dhistay bolosigan ah earthquake ama kahortaga dhulgariirka, guryahan dambe way fiican yihiin iyaga oo waxaad moodaa meelaha jaranjarooyinka oo kale inay ka muuqdo, laakiin si guud way isaga wanaagsan guryaha magaaladani marka laga reebo guryihii qadiimiga hore.
Markaas barbar dhigto marka dhulgariirka xaligelinkii dambe dhacay iyo dhulgariirka hadda duurnimadii magaalada ku dhuftay, bal kee baa cuslaa?
Kii xalay toole walaal waxa lamid a maanaan arag tiro 4 dhulgariir baan anigu arkay intan magaaladan ku noolaa. Kii xalay waxa lamid a cabirkiisa ama magnitiidkiisa weli namu horan oo namu soo marin wax markaa lagu cabir karayo wallahi ma jirto, waa lasma barba dhigi karayo.
Dowladdu maxaa gurmada oo ilaahay iminka soo gaaray oo lala garab taagan yahay dadka ee ka badbaaday dhulgariirka?
Dowladdu intii karaankeeda waa gurmanaysaa, oo ambalaasyadu meel kastaba waa ka qaylinayaan, dad badan oo waxaa jira weli kuwa hoos jira guryihii burburay oo waxa weeyaan geeri iyo nololba leh. Marka dowladda intikaraankeeda oo dadaalaysaa
cawaalow Soomaali meesha dadka Soomaalida ah ee degan meesha ma iska warhaysaan tiradoodu waa imisa, maxayse ugu badan oo ka qabtaan? Ilaahay haddase ma maqasho wax Soomaali ah wax ku noqday.
Walaalow, tirada guud ee Soomaalida magaaladani waxay ku dhowdahay 80 qof. Dhaawacyo yaryar baa jira, waxaa jira dad intay salaleen markay hurdadii ay ka kaceen ay masiibadii la kawsatay daaqadihii miciin badan oo daaqadaha ka booday ayaa jira. Dad tarantarooyinka ku yara kufay baa jira oo dhaawacyo yaryar oo fudud soo gaareen, laakiin mushkilad weyn oo naga soo gaadhay alxamdulilah rabbilcaalamiin ma jirto.
Sidoo kale waxaa qadka ku jira Cabdiraxiin Axmed Nuur Giindhe oo ka tirsan ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Gaziantep ee uu ka dhacay dhulgariirka. Cabdiraxiin, oo bal waxaad nooga warantaa sida ay wax uga dhaceen magaalada aad degan tahay?
Ugu horeyn waa mahadsantahay Maxamed Bashiir iyo dhammaan shaqaalaha v o a. dabcan saaxiib, xalay saacaddu markay ahayd 4:20 ama sidoo kale haddaan si kale u dhigo salaad subax ka hor 2 saac ka hor salaada subax ayaa waxaa dhacay dhulgariir dhammaan laga maqlay wadanka Turkiga iyo weliba hataa saameeyey wadamada sida dariska sida Syria, Ciraaq iyo wadanka Armenia oo kale ilaa Uzbekistan. Marka kow wuxuu ku bilaabay dhulgariirka magaalo aan deganahay oo la yihahdo Gaziantep, laakiin wuxuu ku fiday magaalooyin kale oo ku yaallo bariga Turkiga. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan magaalada Adana oo kale, magaalada la yihahdo Karamarash, magaalada la yihahdo Malatya iyo sidoo kale gobolka la yihahdo dhammaan gobolood adugu waa laga dareemay, laakiin wuxuu ku badnaa gobolladan kuu sheegay. Marka xili waxay ahayd dhammaan ay ku jiifeen maadaama ay ahayd waqti dambe oo salaad subax 2 saac ka hor ayaa la dareemay wadanka Turkiga laga dareemay. Marka magaalooyinka ugu daran hadda uu sameeyey waa magaalada aan deganahay ee Gaziantep iyo magaalada la yihahdo Karamarash. Inkastoo weli magaalada deganahay ee Gaziantep aan la warbixin toosa laga haynin, maadaama ku dhawaad 2 milyan oo qof ay degan tahay iyo 1 milyan oo qof xitaa Suuriyaana. Marka ilaa hadda warac lagama hayo Gaziantep, laakiin magaalooyinka yaryar ee tirkoobkooda yaryahay sida Karamarash iyo Malatya oo kale ayaa soo baxay. Marka dabcan waxay ahayd musiibo qaran, ilaahayna waa laga badbaadiyey. Waxay ku dhintana ilaahay ha naxariisto, wixii ku dhawaa Allah uu booga dhayo.
Marka dhimashada marka laga yimaado, ka waran khasaaraha kale ee burburka ee aad arki karto?
Inta aniga arkay oo aniga yani maqatiika waxaa tusaale magaalada Gaziantep oo kale waxaa burburay dhul badanaa burburay, guryo badanaa burburay. Marka muuqaalo badan dabcan arkay mar lasoo dhigay social media ka imaanayo magaalada leedo Malatya oo kale oo burburay, masaajid taa ku burburtay. Marka meelaha ugu badan tusaale magaalada Karamarash oo kale aad bay ugu burburtay. Xataa wadada laamiga u dhexeyso Karamarash iyo Gaziantep oo 60 kilomitir ah ayaa burburtisaan arkayna meel ka mid a burburan. Waxaa lagu qiyaasay inuu yahay dhulgulinkii ugu weynay marka laga tago dhulgulyo dhacay sagaashameeyadii, inuu yahay kii labaad ugu weynay ka dhaca Turkiga. Soo kale waxay ku sugaaday xilli aan la filaynin moogtahay, sababtoo ah waxaa jirto hay-ad la yihahdo AFAD oo qaabilsan arrimaha musiibooyinka qaranka Turkiga. Marka dhulgulinku uu soo dhawayay ayaa waxaa jira application ay isticmaalaan dadka Turkiga ah oo telefoonka islamarkiina kuu sheegayo inuu u ceeb dhulgulir, kadibna qofku uu raasanayo meel uu ku gambado. xala marka maadaama ay ahayd 4:20 xilli qof waliba uu jiifay ahayd, xilli telefoonka la maqlayay maahayn oo Greek la fahmi karay. Marka soo anoo kale adeegta Soomaalideen oo kale adan kaga warramo ardayda Soomaalida alxamdulilah waa dhibaato soo ma gaarin, laakiin maadaama yani Soomaali ka nimaanay alxamdulilah wadan barwaqaan ka dhimaanay oo dhibaata iyo waxaan musiibooyinkan aysan ka jirin oo ilaahay oo nagu manaystay. Anugu maana ogeyn barnaamijka maana fahamsanayn, keliya waxaan maqli jirnay dhulgariir baa dhaca, laakiin si toosa weli maana arkin kii u horreeyay waxaa. Marka aniga tusaale ahaan oo kale xalay markay ahayd 10:00 ama sida saxda 4:10 ayaa waxaan dareemay in fariirta aan ku jiifay ay korgeeda kacayso in guriga aan deganayo ahay dabaq aan deganahay geenada shanaada ka deganahay dabaq inuu lacilicayo. Marka waa kacay oo saaxiibkiibaa ag fadhiyey oo yani qorkii ila jiifan waan fiiriyey, asagana sidoo kale waa fariirta u dhacaysa ilaa boorsooyinka nagu soo daataan oo yani armajooyinkii u xidhamay ay dhulka kusoo dhacaan. Marka keliya waxaan ogonay waxay inaan yani maadaama aan dabaqa shanaada joogno inaan mataqaanaa inaan isbadbaadino kasoo degno waa kasoo degnay alxamdulilah. Waan u qaatay hal daqiiqo inaan maadaama janjarada dabaciin dabaqu aada u burburaysay inaga uusalaysa macnaa iska dhibuneed. Marka si taxadir alxamdulilah waa kasoo degnay wixii oo yani dhalinyarada ka degan iyo wixii kale awooday, laakiin dadka waayeelka oo digowayay ay ugu badan tahay, qaarkood mashooga gaaray, qaarkood waa ku dhinteen.
Cawaale Axmed Darfac iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Gindheh oo warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay ahaayeen. mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen, iska horimaadiyo dhiig ku daatay ayaa maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaasoo u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo xoogaa deegaanka oo hubaysan. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ciidankooda ay soo weerareen ciidan ay soo abaabuleen qaar ka mid a odayaasha ku shirayay magaalada Laascaanood. Sidoo kale odayaasha ayaa iyaguna waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Somaliland inay rasaasta bilaabeen. Dhinaca kalena odayaasha deegaanka ayaa maanta waxa ay soo saareen go'aamo ay ka mid ahaayeen in deegaanada s s c khaatum ay ka mid yihiin dowladda federaalk Soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo sida lagu sheegay qoraalka soo baxay. Haddaba iska horimaadkan maanta ka dhacay magaalada Laascaanood iyo go'aanada ay soo saareen odayaasha ayaa wariyaheenna Cabdikariim Olol waxa uu ka wareystay garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo ah afhayeenka duubabka dhaqanka ee ku shirayay magaalada Laascaanood.
Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed, afhayeenka ismada dhaqanka, ayaa v o edu waxay wax ka weydiisay dagaalkaasi sida uu ku bilowday, isagoona nooga waramay.
Ha, Cabdikariin, waa ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Marka hore adiga v o edaba, sida la ogsoon yahay, saaka salaadii subax markii laga soo baxay shantii iyo xoogaa markay ahayd, ayay nimankaas hargeysa ka yimid maleeshiyaadka hargeysa ka yimid, waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Laascaanood oo ay ku shirayaan odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgarad. Danaha reerka ayaamahanba maaragtay saxaafaddu ay ogeyd oo shir u fadhiyey. Shirkii in markay ogaadeen soo gabagababay oo go'aanadii aroortii loo ballamay, ayay salaadii subax ku soo bilaabeen madaafiic iyo wax hub ay haysteen oo dhan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dadku iska difaaceen, loomana biqin, waana la iska difaacay, meel baa la saaray. Ilaa haddeerna way socotaa oo ma istaaginba, ilaa haddeer ma socotaan. Dagaal xidhiidh oo 8 saacadood soconaya haddeer weeye. Haddeer tadaa hubkii waaweynay baa dhacaya, dhib weyn baa dhacday oo guryo dad ku dumeen baa jira, oo iyagoo iska horta gurigi ku dumay baa jira, oo madaafiic ku dhacday. Marka khasaaruhu waa jira, laakiin dagaal waa lagu talagalay markaba haddii la soo weeraro in la isdifaaco.
Dagaalkani sidee buu ku bilowday garaad?
Sidaan horeba kugu sheegay, wuxuu ku bilowday aroortii hore markaan tukanay oo aanu u ballansannahay inaanu 8-9 subaxnimo meelahaas aanu shirkii ku ballansanayno go'aamadii lagu saacin lahaa, ayay xabadi bilaabatay. Kabacdina maba ay joogsan, iyagaana bilaabay xabada.
Waa garsay. Waxaad naga warantaa qodobadii aad soo saarteen qaar ka mida bulshada balkawradaad la wadaagteen?
Cabdikariin, internetkana way ku jiraan, bulshadana waa alxamdulilah waa loo sii daayay, waana la wada hayaa. Qodobadu waa 12 qodob weeye. Waxa ugu horeeya maaragtay ama ugu muhiimsanba inay dadkani aayahooda ka tashadaan, inan cidna u daba fadhiisan in maaragtay nimankaas soo duulay oo dhulka kumayaalka kilomitir yimi. Soomaali qabaail bay u burburtay, qabaail baa la kala yahay, waa yaqaanin meeshay degan yihiin, inay dhulkoodii ku noqdaan, inay dadku aadahooda ka tashadaan, in guddi loo idmaday oo 45 ah oo arrimaha loo idmaday, reerka loo idmaday, oo wax kasta iyaga hoos tegayaan ay maaragtay lagu magacaabo, dhaqanku magacaabeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ku jiray.
Marka ma waxaad magacoodeen guddiyo kale oo ka shaqeynaya arrimaha deegaanka?
Deegaanka hadda guddiyo badan oo shaqeynaya waa jireen, guddiyo badan awal shaqeynaya waa jireen, laakiin haddeerto 45 guddiga ah ayaa maaragtay ayaa lagu soo ururiyey in hawsa loo daayo.
2 qodobada sida weyn idinka idiin taabanaya aad saaka soo saarteen, kuweebaa ka mid a?
Waxaa ka mid a in dadkaas aayahooda ka tashadaan, in dadkaa fursad la siiyo oo ay aayahooda ka tashadaan, oo ay ka fikiraan say u noolaan lahayn, siday dadka kaleba u nool yahay, say nabadgelyo u heli lahaayeen, say ummadda adduunka ula macaamili lahaayeen, sida nabadgelyo ay u heli lahaayeen, oo dadkan rafaadkan iyo dilkan faraha badan uga badbaadi lahaayeen. Dadkan in banaanka maaragtay ay istaagaan baa qodobka koowaad oo muhiimiyadda koowaad leh. Qodobka labaad, dadkii loo idmaday hawsha inay wataan oo shaqeeyaan oo 45 waa isaguna muhiimaddeedu leeyahay, inay nimankaasi noqdaan oo waddankoodii aadaan oo waddanka ka baxaan oo si nabadgelya aan dadka dhiig isugu daadan, na waa isaguna qodobada muhiimka ka mid ahaa.
Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol ayuu ahaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena, xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa sheegay in ay ciidamo hubaysan soo weerareen ciidamada Somaliland oo ku sugan xeryahooda, sida uu sheegay wasiirku. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka hadlay markii ugu horreysay dagaalka saaka ka dhacay magaalada Laascaanood. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Somaliland oo xeryahoodii ku sugan la soo weeraray subaxnimadii hore ee saaka.
Saaka shantii iyo barkii subaxnimo in ciidan hubaysan oo tilmika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid ah xeryihii ciidamada qaranka. Ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen, xeradoodiina may dhaafin, ilaa iyo imika xeryahoodii baanay ku sugan yihiin. Waxa weerarka wada ilaa saacaddan imika anigu aan hadlayo, ciidamadii ay garaadadu soo abaabuleen ayaa weerarka ilaa iyo imika wada. Dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo Laascaanood, cidda laga xoreynayo aan la garanaynin. Kii unbaa maanta maxaan ku dhahday in lasoo dedejiyey oo nasiib darro baaqaas walqal iyo duco waxaa looga dhigay xabadda saaka dhacday ayaa looga dhigay.
Wasiirka ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday fariin dardaaran oo u diray shacabka isimada iyo ciidamadaba isagoo ku baaqay in xabadda la joojiyo. Waxaa dhinaca kale wasiirku isdul taagay in garaadada iyo isimada magaalada Laascaanood ku sugan ay ku sii sugnaadaan si arrinta nabad loogu soo dabaalo iyaguna markhaati uga ahaadaan.
Maadaama barnaamijka maxaan ku dhahday dowladda Soomaaliland horena ay u sheegtay mar walba barnaamijyadeeda siyaasadeed, barnaamijyadeeda maamul, barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in kow nolosha reer Soomaaliland iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu. Maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada. Waa kow, waa laba, in xabadda la joojiyo, ciidamada in xabadda laga daayo. Ciidamadu aad iyo aad bay u dadaalayaan in xabadda laga daayo. Ciidamaduna dadkooda way bambaaninayaan, iyagana xabadda way daynayaan. Wixii arrina bini-aadmigu xabad kuma wada hadlee, afkuu ka wada hadlaa ciddii tala haysa iyo ciddii arrin haysa. Nabadda laysugu yimaado. Aad iyo aad nabad mahadsanta.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Xasaned Khadar. Dhinaca kalena wariyahayaga Cabdikariim Olole ayaa la xiriiray cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, waxaana uu khasaaraha iska horimaadka maanta dhacay ka wareystay agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Alxamdulilah, xaaladda saaka de wada ogeydeen dagaalkii sidii bilaabmay cisbitaalka guud ee Laascaanood ban joogaa. Waxaana soo gaaray dhimasho 13 qof ah iyo dhaawac 40 ah. Welina heegikiin ku jirna waa shaqeynaynaa. Daawana weli iska soo daba dhacaya. Laakiin hadda intana soo gaadhay guud ahaan waa intaas 40 dhaawac ay istaxtoon dhimashaa.
Waa gartay dadka soo dhaawacmaya waa dad noocmaa agaasimeeya laydiin keenay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood?
Dadka naloo keenay waxay isugu jiraan dad shaciib ah iyo dadkii dagaalka ku jiray ah iyo qeyb ciyaal ah. Marka dad xabadu ay ku haleeleen guryahoodii iyo dad mataqaana ay meelaha kaga dhaceen buu jiraan. Uu dagaal ku socdaa labadu waxba waa leeyihiin.
Waa gartay ka waran xagga adeegyada iyo dadka ugu culus dhaawacyada, maxaa ugu culus?
Wallaahi dadka inta badan way culus yihiin. Adilaader afar kiis baa lagula jiraa qaliinka halkii OT-ga. Qaybna waa laga soo saaray, kuwa fududna waa ku jiraan, laakiin dadku waxay u badan yihiin, kuwa culus ba u badan yihiin.
Waa gartay. Marka dhaawacyadu ma la keenayaa cisbitaalka mise hadda way istaageen?
May, weli waa la keenayaa, ambalaasyadii waa shaqaynayaa. Hadda hubankii waa dhacaya, waa maqlaynaa. Ambalaasyadii waxay ku jiraan meesha wax ka dhacayaan. Hadda mid bay soo wadaan, weli soo hadlayeen. Marka hadda waa googoos, laakiin weli jiraanay.
Waa gartay. Maxaa idinku culus ka caafimaad ahaan, maadaama xaalad culus aad ku jirtaan oo dad aada u badanna la idin keenay ka caafimaad ahaan?
Wallaahi istaalka guud ee wuu diyaarsanaa, shaqaalo waa nagu filan yihiin. Sablaygii iyo mataqaanaa kadadkii murtigahaa waa nagu yaryihiin oo mataqaanaa wixii loo baahan yahay. dadku hegana kuwada jiraan dad kasta oo adee caafimaadka qashaada dhan uu ka galay annagina xaggii habeentoodiijiisa u jahilay magu jirnaa maamul ahaan.
Dadka dhaawacmay maadaama xabad badani ay gudaha magaalada ka dhacayso qaarkoodna ay dadka xaafadaha ku gaarsiiday, laydinku soo gaarsiinaya dadka?
Waxaa nooga soo gaarsiinayay qeyb wajaaji awooday, qeybna ambalaasyada soo qaadayso waa nooga soo hadlayay, doona ambalaasna u direynay. Marka qaabkaasi nagu soo gaaray inta badan ambalaasta noo keentay.
Miyay ku jiraan caruur iyo dad guryahooda xabaddu ay ugu tagto laydin keenay?
Way jiraan, way jiraan. Kulaanta gabadh baa jirta guriga ugu tagtay, nin baa isna jira guriga ugu tagtay, kuwa dariiqa ay ka qabsato iska mariyay way jiraan. Dadkii markaa markii hore nooga keenay dad waxay xabuba ay banaanka ku gaadheen, laakiin haddana inta badan la keenaya waa dadkii dagaalka ku jiray.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol. wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a. ciddii ay sheegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacdaan waxa ay mar kasta nagala socon karaan websaitekeena v o a somaly com. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa dhammaadkii bishii hore ku dhawaaqday barnaamij cusub oo muwaadiniinta Maraykanka ay ku kafaalo qaadi karaan muddo ku meel gaara qaxootiga doonaya dib u dejinta. barnaamijkan oo lagu magacaabay The Welcome Corps ayaa ah barnaamij tijaabo ah oo wejiyo kala duwan leh. barnaamijka The Welcome Corps waa adeeg cusub iyo fursad ay dadka Maraykanka ah u fidinayaan qaxootiga doonaya badbaado iyo xorriyad, taa beddelkeedana wax ka beddeli kara bulshadooda. sidaasi waxaa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan. si wada jira ayay kooxaha wax kafaalo qaadaya ay u soo dhoweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Maraykanka, iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaara, garoomada diyaaradaha ku soo dhoweynaya markay imaanayaan, caruurtooda iskuullada ka diiwaangelin doona, islamarkaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona, ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan lasoo dhigay. garyaqan Amiin Haaruun oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kanaf howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan.
colaado barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyey barnaamijkii dibadejinta qaxootiga ee dalkan Maraykanka ee hadda loo yaqaano Welcome Corp waxaa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday, gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay kusoo kordhiso nidaamkii dibadejinta loogu samayn jiray dadka qaxootiga ah ee Maraykanku uu qaabilo ee uu rabo inuu dibadejin u sameeyo. horaantii waxaa u jiri jirtay in maaragtay 11 urur ama hay-adood dadka ay dibadejin u sameeyaan markii lasoo baaro oo nidaamka lasoo mariyo oo qofku Maraykanka uu soo galayo, in hay-adahaasi ay guriyeyn iyo shaqageyn iyo la qabsashada wadanka Maraykanka 90-ka beri ee hore ay qaban jireen. marka barnaamijkan waxaad moodaa si in looga soo luun jeexay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo Group 5 loo yaqaano, way isu yar egyihiin, waxayna isaga egyihiin halkii markii hore ay hay-aduhu dadka keeni jireen. ayaa dowladda Maraykanka ama xukuumaddan waxay rabtaa in maaragtay dadka Maraykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah haysta muwaadiniinta in ay intay gurub gurub isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dibadejin u sameeyaan communityadooda iyo meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Maraykanka uu qaabilay inuu dibadejin u sameeyo. sidaas ayaa hawshani ku bilaabatay. waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa inay dadkaasi shacabkii iyagu intay isxil qaamaan oo ay maaragtay waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dibadejinta u sameeyaan, halkii markii hore hay-ado dowladda ay lacag ku siiso ay arrintan sameyn jireen. arrintan waa tijaabo cusub, maaragtay sharci cusub oo soo baxayna ma ahayn, waa siyaasad ay xukuumaddan la timid. macnaheedu waxay tahay hadday xukuumad kale timaado inay sii wadaysay inay wax ka bedelayso iyada u taala. marka waxaad moodaa dowladda Maraykanku iyada oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xaryaha qaxootiga ku jiray, qoysas ay qaarkood horey dib u dejin ugu samaysay oo dee ay eheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen, in ay rabto in ay fursad u siiso in maaragtay ay ballaariso sidii dadka lagu keeni jiray. Hay-adihii dadka keeni jiray oo hore sidii bay u jiraan, laakiin tan waxay kusoo kordhisay oo kaliya in dadka ay iyaguna ay si iskooda intay shaqsiyaada cayimaan ay dowladda ugu gudbin karaan qorshehii ay dib u dejinta ugu samayn lahaayeen, kharashkii ay ku dejin lahaayeen, iyo waxaana ay maaragtay iyagu ay u qorsheyn lahaayeen u qaadan lahaayeen.
Mashruucani sida dad badani moodaan, qof walba kama faa'iideysan karo. waxaase jira shuruudo ku xeeran sida uu mar kale sharaxayo dariiqan Amin Haruun.
Marka dad badan ba waxay u malayaan maaragtay in arintani qof walba uu ka faa'iideysan karo, dad yar baa ka faa'iideysan kara. Waa qofku inuu qaxooti yahay, qofka qaxootigiina waa maaragtay waa in dee uu ka diiwaan gashan yahay waddan kale oo waddankiisan inuu joogo, qaxootina uu ku joogo, oo dowladdu Mareykanku ay ku qanacdo inuu qaxooti yahay. Waxaa kale oo iyadana meesha aan ka marnayn in intii baaritaan iyo vetting iyo maaragtay aragti iyo maaragtay baaritaan lagu samayn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin, intii waa sidii un waxba iskama bedelin, dowladda Mareykanka ayay ka go'daa imaashinyaha qofka. laakiin markii waddanka yimaadaan iyo dibadejinta iyo arintaas ay maaragtay ku hor leh, waxaa maaragtay dadkii caadiga ahaa ee u dacwoonayay qoys ama maaragtay qaraabo dhow odiis iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo taas iyadu waa sidaadii. Marka arintan shaqo kuma laha, arintan waxay khaas ku tahay qaxootiga, dibadejinta qaxootiga. Marka sidaas dadku inay ogaadaan. Mar badan dadku waxay soo weydiiyaan qofku waxaan ka imid walaalkay, waxaan ka imid walaashay, waxaa maaragtay ma keeni karaa. marka arintani arin uu qof keeni karo ma aha, waa in dadku shan qof iyo ka badan intay isugu tagaan ay qofka magacaabaan, ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga ah. inta iigu cayimaan dhaha qofkaas waa qaxooti meel luu joogaa, annaga oo gruubkan ah waxaan soo jeedinaynaa qofka inaan dib u dejin u sameynayna hadday dowladda Mareykanka keento, dowladda Mareykanka inay keentaan ka codsanaynaa. taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadkan qaybta dambe. qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maaragtay ay dowladda Mareykanku wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda la soo qaadayaa qaybta hore, laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkiina iyagu iskood ay yidhaahdaan maaragtay dadkaasaan rabna inaan keeno. waa arintaas sidaas weeye. runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maaragtay ay keenaan dad waxaa jira ka tirsanaa aabihooyada dhaleen oo dee ama guursaday ama da-doodu weynaatay oo qoyskii laga reebay oo aan wax kale looga reebine dee requirementii dadka lagu keenayo qoyska un ka baxay. hadda marka dadkaasi jaanis ayay fursad ayay u tahay inay qoysaskaasi dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dib ujinkooda helaan.
cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkana si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan.
colaad waa mahadsan tahay barnaamijkan welcome corps. haddii aan si kooban kuugu sharaxo, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa 19-kii bishii January ee hadda dhammaatay sanadka 2023-ka ku dhawaaqay barnaamijkan muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer islamarkaana Mareykanka dib u dejinta ka helay in dadka Mareykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan, islamarkaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursada ay Mareykanka ku iman karaan. barnaamijkan in dowladda ay ku dhiirato gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ku dhiirigeliyay ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay islamarkaana kuwa guuleystay noqday. waxaa ugu horeeyay midkii dadka reer Afghanistan ee laga soo daadgureynayay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen bishii Agosto ee sanadkii 2022-ka dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistana u badnaana dad dowladda Mareykanka la soo shaqeeyay iyo heladooda in la soo daadgureeyay. dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen isla markaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi. magaciisu waxa uu ahaa Welcome Allies. marka waxaa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u helan yihiin in dadka dhibaataysan ay soo dhaweeyaan. waxaa ku xigay markii Ruushka dagaalku uu ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February ee sanadkii 2022-ka ee dhamaaday in dowladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso, sidaa darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay isla markaana dadkaasi soo dhaweeyay. kaasina waxaa loogu magacdaray Uniting for Ukraine. waxaa ku xigay barnaamij kale oo laba sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka imaanaya maadaama ay diktatoori uu ka taliyo isla markaana dhaqaalaha waddankaas uu dhulka galay in dadkaasi laba sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen marka saddexdaas barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dawladda Mareykanka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhiratay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykanka ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweeyeen karaan oo ay kafaalo qaadi karaan
cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wajiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan
colaad barnaamijkan horta waa laba weji wejiga u horeeyo hadda ayuu bilaawday ilaa iyo bisha lixaad ayuu socon doonaa waxaana dowladda Mareykanku ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka amaba green card-ka deganaashaha rasmiga ah oo kafaalo qaada 5,000 oo qaxooti ah oo gudahaan caalamka ka imaanaya isla markaana diyaar ah oo dadkaasi brosooskoodu u dhamaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keen waa wejiga koobaad ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iideystaan bisha lixaad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doonaa waxaana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yiraahdaan qofkaasi hebel oo qaxiradaasi qaxooti jooga laakiin ah qof UN-ku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanku dib u dejin u ogolaaday isla markaana tallaabooyinkii laga maarmaanka uu marsiiyay in qofka dadkaasi ay dhihi karaan 5 qof ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay kafaalo qaadaan xogaa waxaad maleysaa inay Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan kafaalo qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiyadii soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararkii qaxootiga ay qaataan ma ahan barnaamijkan sida uu shaqeynayo ee macnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horay u joogay oo UN-ku qofka marka qaxootiga uu yimaado UN-ku wareysi ayay ka qaadaan kadibna wadamada Yurub, Kanada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia wadankii qaabilaya marka dadkan Mareykanka uu barnaamijkan Welcome Corps uu doonayo inuu uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horay qaxootiyada u joogay UN-ku ay Mareykanka u soo gudbiyeen Mareykankuna dib u dejin oo ogolaaday isla markaana dhamaanba waxyaabihii laga maarmaanka fuliyay oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay mareen uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronavirus-ki uu xannibay isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump uu isaguna xannibay dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan Welcome Corps
barnaamijkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay Soomaalida gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka haddaba ma u fudud yahay sida la moodo waa kan cilmi waare oo arintaasi mar kale ka waramaya
colaado horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan barnaamijkan waa process dheer shan qof ama ka badan ayaa loo ogol yahay dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo isoo weydiinayeen waxay tahay hal qof hadii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa waa maya shan qof ama ka badan da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay hal meel wada jooga oo hal meel magaalo jooga maxaa xitaa inay gobollo kala duwan ay joogan ayaa dadka sponsori kara marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo muhiimadu waxay tahay in shantaasi qof ama ka badan ay isku tagaan isla markaana background check-kooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayo loo soo baareyo isla markaana welcome blank-kooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan marka cala qofka oo la keenayo waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horeysa oo dadkan sponsor ay ama kafaalo qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan saddexdaas bilood kadib marka ay dhamaatana ay dawladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonta isla markaana barnaamijyada federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keenay ka faa'iideysan jireen ay ka faa'iideysan doonaan marka saddexda bilood oo dadkan sponsor ay ama kafaalo qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa kamida in dadkaasi ay guri u sii qabtaan lacagtii kirada ka bixiyaan alaab ay u sii dhigaan xilliyada qaboobaha hadii uu ku sii aadana cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan hadii carruur wataan in iskuulada ay ka diiwaan gelin lahaayeen ay sheegaan in ay shaqo geeyaan in ay sidoo kale goobti baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan hadii marka 6 ama 12 kaasi bilood 3 bilood oo dadka sponsor ay gacanta ay ku haynaayaan dadkan la keenay qaxootiga iyo 9 bilood ka hor hadii qofkaasi intuu wadankii la qabsado oo leysinkii qaato oo baabuur helo oo qof isku filan noqdo dawladdu way u fasaci doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago marka sida ay Soomaalidu u maleeyneyso ma ahan process ku waa process dheer dadka kafaalo qaadaya ay marayaan oo sidoo kale inay form buuxiyaan, inay welcome blankooda ay dawladda u bandhigaan, in sidoo kale ay airport ka tagaan oo ay dadkaasi soo dhaweeyaan. Marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya oo waa keenaya. Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisi qaxootiyada joogay amaba kuwa cusub oo weligood qaxooti u noqon oo ay keeni karaan, amaba sidoo kale in sida ay dawladdu ay ka damacsan tahay oo dawladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jiray muddo ay kafaala qaadaan oo ay soo dhaweeyaan, maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin, dawladdu sidaasi ayay u damacsan tahay. Laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno. Marka qaabka dawladda barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan inay barnaamijkan ay wajahaan, xoogaa waa kaaf iyo kala dheeri, waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan.
Haddii aan kuugu daro xoogaa sharaxaad kooban aan kaa siiyo labada weji ee barnaamijkan, wejiga koowaad wuxuu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bisha lixaadna socon doona. Marka dawladdu 10,000 oo qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah 5,000 oo qaxootiya oo diyaara in lasoo qaado Mareykanka ilaa iyo bisha lixaad la keeno kafaala qaada. Marka dadku 5 qof ay noqdaan oo gruubka ah, iyagu awood uma leh inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wejiga koowaad, oo dawladda ayaa u keenaysa in qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto, marka wejiga koowaad waa ka ma dooran karti dadka lagu keenayo. Laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilooda u horeysa inaad kafaala qaadayso. Marka waa wejiga labaad oo bisha lixaad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya, wejiga aad doorashada leedahay oo aad dahayso qofkaas ama qoyskaas oo xero hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado. Sidaan hore u sheegayna, dadku inay noqdaan waa dad qaxootiya Mareykankana dib u dejin ka haysta. Marka labada weji sidaasi ayay kala yihiin. Ilaa iyo bisha lixaad haddii aad isdiiwaan geliso, micnaheedu waxay tahay dawladdu qofkii ay rabto ayay kuu keeni kartaa. Laakiin bisha lixaad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno.
Markii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxaa soo badanayay dadka horey si iskooda uga tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya, iyagoo ay ku abuurantay rajo cusub. Wariyaha VOA-da uga soo warramay xeryahaasi, Cabdisalaam Salas, ayaa warbixintan barnaamijka Elaysku uga soo diray dhadhaab.
iyadoo maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaalo qaadi karaan eheladooda qaxootiga ku ah caalamka qaybihiisa kale, ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo waqti dheer ku haminayay in mar uun dibudijin ay ka helaan dalka Mareykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo. Qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa barnaamijka Elayska uga warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku aadan dibudijinta qaxootiga.
magacayga saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur. Cabdisalaan, adigoo mahadsan marka koowaad. Marka labaadna waxaan dhihi lahaa arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedela waaye, maadaama aan sugayay muddo 10 borosaska Mareykanka ah. Maantana ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome corps, qaxooti walbo dunida ku dacalee saaran inuu waddankaas hadduu nasiib weesho inuu aadi karo, hadduu ehelo qof oo kafaalo qaadi karo. maadaama aniga ahaa aaska hadlay Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo 4 gaarayso Mareykan ay joogaan, waxaana jeclahay aana rabaa inaan dib ula midoobo qoyskayga oo ku nool waddanka Mareykanka.
magacaydu waa Anas Maxamed Cali, ku nool xarooyinka dhadhaab. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday ka mid ah ardayda ku nool xarooyinka in muddo aan xaalada ku jiray dhammeeyay dugsigii waxbarasho. meeshana qaxooti iska tahay, aad iyo aad usoo dhaweynaya ballanqaadkii iyo kafaalaqaadkii inoo ballanqaaday dowladda Mareykanka siduu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda. taasna waxay noo tahay dhiirigelin weyn, maadaama muhiimaddii iyo waxa kaliya loo jeego waxaa waaye cimiladan iyo kuleelkan loogu jiray qaxootigan in la helo dibudijin wadda saddexaad. dowladda Mareykanka waa dowladda keliya 77% hore u qaadi jirtay, balse hadda cushuurteena lama soo koobi karo iyo farxaddeena, waayo waxaanu la ballanqaaday in macnaha qof walba qofkiisa uu soo qaadan karo waddanka uu keen karo.
40 ee tagtay arrimaha dibudijinta waxaa maamulayay hay-ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo. iyadoo arrintaasi jirto ayaa maalmihii la soo dhaafay xeryaha waxaa soo gaaray qaxooti horaan ugu diiwaan gashanaa xafiiska arrimaha qaxootiga, kuwaas oo dib ugu soo laabtay xeryaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirmay.
magacaygu waa Andar Osman. in badan waxaan deganaa xerada qaxootiga dhadhaab. Cabdisalaam oo meshbad badan oo xerooyinka ka tegay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xerooyinka. qaarkooda Nairobi degay, Garissa degay, Muqdisho degay, Ethiopia dadba kaasoo wacayo oo rabo dib inay u furtaan kaararkoodii sifo ah hadda ay group 5-ka dadkoodii Mareykanka aaday ay u soo dacwoodaan oo buufs ay u helaan jaans ay u helaan ay hadda ku baxaan arintan buufiskan hadda oo ay sheegeen dalka Mareykanka ay soo cusboonaysiin rajo weyn ay keentay isbeddelka magaalada hadda la dagujiyo cusub ay maaday guriyihii waxay noqdeen qaar kiradooda sayd ay noqotay meelo guri waa la isdawareegaya waayo dadkii rajo fiican soo gashay qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dibbe u soo qaadanayaan hadda kaararkii waxa arkaysaa 10 sano ka hor qof kaarka tagay u dhahay kaarkiga ma la furi karaa hadda boona qaadanayo asbuucan soo dhaafnay intaas oo kun ayaa la diwaan geliyay qaxooti ah oo soo wada laabanayo dadkii dhalinyaradii hadda qaarkood ka tashay Soomaali ka helay shaqo hadda kaliya kaarkood in la furo dibbe ugu soo noqonayaan xirooyinka dhadhaab maadaama wixii aad tahay waxa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Mareykanka dadkii ka tagay aadeen Kafali iyo macallay Uganda oo dadka soo wacayaan ayna wariyinaya xaalka soo yahay iyo arintan say u dhaceyso nin kasto dadku wareysanaya meelaha fadhi ku dirka daaragto wax la soo wadinaya group 5 Kanada group 5 Mareykanka keeba qaalisan keeba fiican keeba lagu bixi kara waxyaabaha oo maanta lahaynta ugu badan oo qaxootiga la soo waydiyay waa taas
dhinaca kale siyaad aadan oo kamid maamulkii hore ee xariyaha waaye badan u soo joogay nolosha qaxootiga ayaan weydiinay muhiimadda qaxootiga uu leeyahay go'aankan ka soo baxay dowladda Mareykanka ee ku aadan dib u dejinta kafaalaqaadka ah ee la siinayo qaxootiga ku nool caalamka.
Waa mahadsantahay Absalan. Marka hore waa iyada dhammaanta waad salaamaya. Magacaygu waa Siyaad Aadan, waxaan deganahay xariyaha Dhadhaab gaar ahaan Dhagaxley, waxaana leaderskii hore qaxootiga waxaa la degaya 30 sano. Wallaahi haad baan u soo dhaweynay arintaas. Waa arin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan. Waxay u dhawaan kartaa Soomaali in gacan lasoo qaaday oo lahobkeeda iyo niyadeeda qalbigeeda la kasbanaayo. Haddiiba la dhahay nin waliba ninkiisa hadda maanad qaado oo ha laga wareejiya baahidii iyo UN iyo wixii lisu marmari jiray. Wallaahi aad baan u soo dhaweynay, aad baan u soo dhaweynayna.
Inkastoo qaxooti badan ay arintaasi ku farxeen, qaar ka mid ah qaxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ka hor dadban tahay arrinta kafaalaqaadka maadaama ay jiraan qaxooti aan cid ugu maqneyn dalkaasi Mareykanka.
Waa mahadsantahay Cabdisalaan. Qaxooti aan ku dhashay horta fursad Mareykanka u bixiyeen way jirtaa. Fursada dadda waxay ku tahay ay ku adag tahay, dadna waxay ku farxeen oo dadba ehel bay xaq u leeyihiin oo sponsor u sameynaya. Dadka kalena waxa waaye oo aan ku faraxsaneyn meesha ehel iyo asxaab iyo dad kuma laha, dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo. Dadkaasaas ugu adag tahay kuwa kale ku farxayn hadda ehelkood iyo qaraabadooda meesha jooga. Marka waxaan aaminsanahay waxyaal kastoo faa'iido lehna inay caqabad ay garab socoto. Anaga marka maadaama xag ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin, fursada kaliya aan sugayna waxay tahay UN inay ina soo dhajiso oo dib u dejin loo sameeyo oo sidaas fursad aan ka helno oo aan si qaxooti loo qaadi jirin loo qaado.
Absalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Maaha dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyey, ee sidoo kale waxa uu saameeyey Soomaalida ku nool Mareykanka oo taleefanno iyo su'aalo weydiin joogta ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eheladooda. Qaar ka mid ah oo uu wariyaheenna Maxamuud Mascade kula hadlay Minnesota ayaa barnaamijka eleyska V Weda uga waramay sida ay barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda Mareykanka.
Magacaygu waxa layiraahdaa Maxamed Cali Axmed oo waxaan ku magac dheerahay Deqow. Mareykanka waxaan imid 1997 ilaa iyo hadda ayaan joogaa. Nolosheyda iyo sida ay tahayna waa mid isbeddel weyn uu ku dhacay waqtiga imid ilaa iyo hadda oo aada u wanaagsan, maasha Allah, alxamdulillah. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ognahay inay wadamo adduunka ay ku firaarsan yihiin ayagoo qaxootiyaal ah, isla markaasna ay holdan ay hold ay ku jireen qaxootinimo in lagu keeno waddanka Mareykanka, ayna ku dhibaataysiin xiriir qaxooti oo aada u fara badan oo dunida dacaleheeda kala jira ah. Runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qaxootiga naga ah oo aan imaan karin waddankan ilaa iyo markino sharcigan hadda soo baxay uu ogolaanaya inay yimaadaan ay ku yimaadaan waddanka Mareykanka. Ay wax ka bedeli doontaa noloshooda inay wax ka bedesho oo ay nolol ay sameystaan mustaqbal leh, mid ilmahooda ama mid reerkooda. Ayaan jeclahay inay wax ka bedelo shaadi Ilaahay raali ka noqdo. Runtii waan jeclahay in aan ugu faa'iideeyo dhammaan familkayga inta isleeyahay wax way ka qabsan karaan waddanka Mareykanka, ama ha ahaato waxbarasho ama ha ahaato shaqo labadaba. Taariikh ahaan Soomaaliya sidii civil war-ka u dhacay oo qaxootiga aan usoo yacnay since 1991-kii oo waddanka ugu horreeyay ee qaado oo wax badan noo fidiyay wuxuu ahaa waddanka Mareykanka. ilaa iyo muddona way socotay qaxootinimadaas oo dadkeena waan keenayna ilaa iyo ay ka istaagaysay qaxootinimada dadka yimaadeen. Waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan ee la soo qaaday nolosheena Soomaaliya waxay ka bedeshay, waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalehay heleen noloshoodii waxbaan ka bedelnay, lacagihii aan diraynay oo waddankeena gelaysay xataa dhaqaalaha waddankeena kor ayay u qaaday. Marka waxaan rajaynaa dadkan kale oo cusub imaan doonan waxay fudayn doonaan oo keliya ay culaabta ka qaadayaan lacagaha anaga keliya aan dirayno, waxayna la qaybsan doonaa inaan lacagii dib ugu celino waddankii, dhaqaalihiina uu sii kobco. Soomaaliya maanta waxaa umalaysaa inay ka duwan tahay sidii hore, waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay since 1991 dadkii lacagta u diraay Soomaaliya ay qaxootinimadu ku yimid wadamadan reer galbeedka, gaar ahaan waddankan hadda aan joogno Mareykanka. Fursadaana waa fursad aada u wanaagsan, waxaana Ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato haddii Ilaahay raali ka noqdo.
Bismillah, magacaygu ugu horeyn waa Taqi Bashiir Xasan. Mareykanka waxaan imid 07 ayaan imid, ilaa hadda 14 sano ku dhawaad ayaan joogaa, waxaana ka imid dalka Pakistan. Actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah, waana shaqeeyaa alxamdulillah rabbi caalamiin, nafteeda iyo ummadeedana waxwaan taray. Alxamdulillah, horta sida dabeecadda ka dalkan laba magac ayuu caan ku yahay, land of opportunity waxa la yiraahdaan waa la yiraahdaa, land of immigrantin waa la yiraahdaa. Halkaas macnaha qof walba oo jooga waa la kala horeeyey mahane, cadaan iyo madow wixii la ahaadaba waa muhaajiriin waddanka yimid. Hadba qofba sida hadba tactics iyo tabartis sida uga faa'iideysto ayay dalkan ay tahay macnaha. Dalkan dad gooni ah ma lahan, arintan iyada ahna riili aad ayay ii farxad gelisay. Group 5 sida uu dadkayga horeeyey walaalahay deeq oo deeq uu sheegaybo, dee waxtar xoog leh ayay u leedahay, wayna ka duwan tahay. Aan filayaa xilliga aniga aan imid oo waddankan dhaqaalihiisu aad u hooseeyey, shaqo la'aan ay jirtay, laakiin waxaan isleeyahay arintan iyada ah in waddankii fursada opportunity shaqo aad u dadkii oo retire noqday COVID-19 dhibaato badan dhacday, meel walba hadda ay hire ku qoran tahay. Actually way jiraan qoyskayga reer Bashiir Xasan, qoys badan oo walaal badan maqan, awalna meel aan u marno aysan jirin, laakiin iminka sida aan rajaynaa insha allah inay noqdaan dadka ugu horeeya ee yimaada ee ka faa'iideysta. Dadkan inta badan waa ku guwaabiyaayo, dee waa wax hadda maaragtay aysan dhiigna ku xirnayn saaxiibtinimo, friendly casabiya dadka lagu keeni karo, waa janis aana hore loo arag riila gruubkan isaga ah haddiiba suurto gasho, waana wax weyna way ka tari doontaa isbeddel ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dhanka dhallinyarada ah.
Magacayga waa Yoonis Yuusuf. Waddanka Maraykanka waxaa imaaday dowladda Soomaaliya oo nabad ah, Ilaahay mahadiis, ilaahay inta soo nagu dhaqay, waa ku noolnahay waddan fiican waaye, ilaahay nagu ammaan yeelo. Waxaan maqlay program la yiraahdo maaragtay in Soomaalida maaragtay imaanayso oo qaxootiga la keenayo, waa wax fiican. Qofkii rabo inuu waddanka arko opportunitygiisa maaragtay ka faa'iideysto, ixtiraamo sharciga iyo waddankan maaragtay dhaqankiisa, annaga si kastoo muslim unahay meelba aan tagno waxaa fiican inaan edeb la tagno. Waa soo dhoweynayaa, ra'yi fiican waaye. Waxaan dhihi lahaa qofka Ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iideysto, wallaahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan saan rajaynayo. Wax walbana waa calafka Ilaahay, qofka Ilaahay saanti soo qaado meeshaan yimaado faa'iido weynoo keelayaa, inay caruurtiisa waxbartaan, asiga shaqaysto, horumar gaaro, waddankeenna dhisano oo gurigeenna Soomaaliya hooyo haddii Ilaahay iraado. Wallaahi anii waxaan u hadlayaa horta Soomaali ahaan, dadka horan ka dambeeya magaca Soomaaliyan weli wataa alxamdulilah, laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneyn alxamdulilah, oon generationka dhan inta u wada badan yihiin, haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay jaaniskan ka faa'iidaystaan oo maaragtay opportunitygan aysan Ilaahay noogu soo qaaday dowladda Maraykanka inay maaragtay ka faa'iidaystaan. Waan rajaynayaa
aad umaasanta.
Maasha allah, magacayga waxaa la dhahaa Farxiita Haliil. Mareykanka waxaan ku imaaday qaxootinimo unta ay keentay UNHCR, wax sanadkan hadda wuxuu ii yahay 11 sano aan joogaa. Maasha allah, process fiicana ahayd, waana barwaaqoonay. Shaqsiyan barnaamijka Group 5-ka markaan maqlay aad aan ugu farxay. Haddana shuruudihiisa markii laloo sheegay oo la dhahay waxaa ko priority-ga la siinayaa mudnaanta ugu horeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga. Marka dadkaas intaasoo sano xeryaha ku jireen jaaniskan haddii wax loogu soo kala fududeynaa ayagaa marka hore xaq u leh, wixii soo haraka bacdina dadkii ka faa'iideysanaya cidna kama hor istaagaysa. Laakiin ko waxaan dhihi lahaa aniga aad aan ugu farxay go'aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo. Wallaahi telefoonkii kala qaadis ma leh, 24/7 waa lasi soo wacaayaa. Barnaamijkaas ma ka warqabtaa la leeyahay baadiyaha dhuusa mareeb dadaan ooga soo direen linkiga arinta ama la socotiina la dhahay. Marka dadka ayagaaba kaa dhegdheer, waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanis helo, laakiin yaal kala gaaraa waaye. Qofkii Ilaahay uga faa'iideeyana waa kaalmeynaynaa, qofkii kaleetana nasiibkiis.
xaashi shaafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida maraykanka madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa bulac ka qaba dad badan oo uu sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyey.
intaas ku dali lahaa tala ahaan aan isleeyahay waan kula talin lahaa shacabyowga soomaaliyeed ee caalamka dulxiisa daafiisa kala nool amaha soomaaliya ha joogaan ama wadamada afrika qaxootiga ha joogaan waxaan maqlayay dad badan inay hadda aaminsan yihiin in maraykan dadka la keenayo qaxootiyadu ay tagaan oo iska meelaha iska diiwaangeliyaan. arrinkaas sax ma aha. dadka waxaan oran lahayaa la barakicin guryahoodii noloshoodii iyo noloshoodii waddankooda dib u dhistaan. waddankeenniba hadda soo toosaya biidnillaahi kariim cadowgii weynaa runtii muddo ah ummadda ay u xayirnaydna waxaan rajaynayaa mar dhow in laga takhalusi doono. meelo badanna maanta waa laga xoreeyay. marka waddankeenni waddankaas qaaliga aan wada leenahay kulligeenna aan tabayno waqti un inaan u laabanno kuwa aan joogayaan leeyahay yaysan soo bixin oo yaysan la barakicin wax beenayaan loo sheegin cid maraykan idin keenaysa ma jirto. maraykan saas laguma imaado ma sahlana. guryaheenna iyo lifekiina yaan idinka soo burburin. noloshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay yaa idin wanaagsan inta xare qaxooti ku jiri lahaydeen. dad baa ilaa hadda 30 sano ku jira xare qaxooti. intaasa raji ku nool lahaa ilmeen lagu dhalay baa ilmo ku dhalay. marka kuma dhalo xare qaxooti waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay. marka fadlan talada iga tahay talo walaalnimo talo soomaalinimo talo khabiir aan isleeyahay aqoon u leh howlahan inaysan sahlaneen.
inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay ku tilmaantay mashruucan welcome corps hindisihii ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dowladda maraykanka ku dhiirato muddo 40 sannadooda haddana wadamo badan oo kuwa horumaray ah ayaa deeqsinimo u muujiyey qaxootiga oo soo dhoweeyey. turkiga ayaa martigeliya tirada ugu badan ee qaxootiga dunida isagoo martigeliya 3.7 milyan oo qaxooti ah. dalka colombiya oo kusoo xiga ayaa martigeliya in ka badan 2.5 milyan. dalalka baakistan iyo uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxootiya uu martigeliya sida ay sheegtay qaramada midoobay. guud ahaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa qaramada midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyuun oo qof. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhowaan maraykanka ku dhawaaqay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama bogga iyaga facebooka. intaan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaneed colaad. barnaamijkaasi waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. haddaan qaar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna: dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa subaxnimadii hore ee isniintan maanta ah waxa uu ku dilay in ka badan 1,300 oo qof dalka turkiga iyo waqooyiga dalka suuriya, waxaana bilaabatay baadi goob loogu jiro dad ka badbaaday burburka dhismayaasha soo dumay. iska horimaadyo hubaysan ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada laascaanood ee gobolka sool kuwaasoo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo xoogaga deegaanka. haatana waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan oo ka mid ah heesaha aanu idinkugu hayno kaydka. codkaasi dahabiga ah ee fanaanadda Seenab Ciga Maxamed ayaan kusoo gabagabaynayna guud ahaan baahinteenii galabta iyo wararka VOA oo idinla socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin hawada idinka leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.